Bizleger Adatlık Radiosu. Ertirniz hayırlı bolsun, hormatly dinleyijiler. Şu 2025-nji ýylyň 5-nji marty, hepdeniň çarşamba güni. Eferde habarlar günnelgi. Şuňki programmamyzda daşowuzda garly howa ýol hadiselerine, gazyň togyň ketilmegine sebäp boldy. Ramazan ayında meçitlerdeki üýüşmeleňlere gözegçilik artdy. Dinçileriň mobil telefonlary elinden alınýar. Ene mehri adyna dalaş edýän eneler üç arka barlygyndan geçirilýär. Ve beýleki maglumatlar dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine geçmezden öň täzelikler dinläň. Olar bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump geçen hepte Oval Ofisinde Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski bilen bolan kızgın çekişmeden son Ukrayna berilýän ähli harby kömegi togtotdy diýip ýokary dereceli resmiler habar beriş derişdelerinin bir näçesine aýtdylar. Bu Ukrayna üçin howpsuzlyk kepilliklerinin ýokluguna garamazdan Russiýa bilen parahatçylyk şertnamasyny ara alyp maslahatlaşmak barada ABŞ-nyň tagallalaryna goşulmak babatynda Kiýewiň üstündäki basyşy artdyr. Yara. Biz çözgüde goşant goşyandığına göz yetirmek üçün kömögümüzü togtodýarys ve gözden geçiriýärys deyip Birleşen Ştatların habar beriş derişdeleri AKTAM'ın anonimlik şertinde maglumat beren bir resmisine salgılanıp 3. Mart'ta habar verdi. Prezident özünün ünsünü parahatçılığı kazanmağı gönüktürýändigini açık aýtdy. Bizim hyzmatdaşlarımızın hem bu maksada ygrarly bolmagy zerur deyilip habarda bellenilýär. Amerikanın Birleşen Ştatları Hıtay'dan getirilen haritler üçün salgıdın möçörünü 20 götörme çenli yokorlandırdı. Hıtay hem muna cevap berip, ABŞ'dan import edilen önümler üçün salgıdın möçörünü 15 götörme çenli arttırdı ya da koşmaça salgıt girdi. ABŞ'nın prezidenti Donald Trump Hıtay'dan getirilen haritler üçün salgıdın möçörünü 10 götörümden 20 götörme çenli yokorlandırdı. Sebebi Hıtay bir kanun neşe krizisini koşatmak üçün değişli çareleri görüp bilmedi deyilip onun buyruğunda belleniliyär. Resmi namada sintetiki opioidlerin, şolsanda fentanilin, Hıtay'dan ABŞ'a iyidigderli akımı varada gürrün ediliyendi aydiliyär. Şu sebeplere salgılanılıp, mundan bir ay odol başlangıç salgıtlar girdilipdi. Amerikanın Birleşen Ştatları Rusya qarşı sanksiyaları yengilleştirmek meylnamasını tayarlayar deyip, Reuters xabar gullugy 2 çeşme salgılanıp 3-nji martda xabar berdi. Xabar gullugynyň çeşmelerine görä AKTAM döwlet departamentine ve gazyna ministrligine diplomatik ve iqtisady gatnaşyklary gowlandyrmak boýunça gepleşikleriň çäginde Rus tarapy bilen ara alyp maslahatlaşmak üçin yengilleştirip bilinjek çäklendirmeleriň sanawyny düzmegi tapşyrypdyr. Mundan başga da käbir guramalara ve şahsiýetlere, şol sanda käbir telekeçilere bolan çäklendirmeler yatırılmağını hemser ediliyar. Şol bir vaqtta anık atlar aydınlaştırılmayar. Balkan velayetinde 4-nji martda 3.1 magnituda ulluğunda yer ırandı. Bu barada yer titremeleri hasaba alyan volkanadiscovery.com web sahipası xabar verdi. Türkmenbaşy şäheriniň 124 kilometr günbatarında hazır deňizinde bolan yer ıranması daňdan sagat 3.03'de hasaba alındı. Yer ıranması o diyen çunglukta bolman, deňdiň 13.7 kilometr aşağında boldu ve ıranma duyulmadı ya da iň bolmanda duýulandygy barada habar berilmedi deyip neşir 4-nji martda çap eden maglumatynda bellýär. Türkmen metbuatı yurdun çağındaki tebiği hadisalar şolsanda yıl-yıldan bolyan yer ıranmaları, mümkin olan veyrançlıkları ve adam pidaları hakkında ilata maglumat bermeyeri. Özbekistan'ın Ilımlar Akademiyasının Özbek Dili, Edebiyatı ve Halk Döredücülüğü İnstitutu'nun alımlarından ıvarat iş toparı, daşarı yurt sözlerini milli ekvivalentler bilen çalışmak barada teklip hödürlödü. Bu inisiyativanın maksadının karz alınan düşünceleri milli analıkları girdip, Özbek dilinin ornunu berkitmekten ıvarattığı aydılyara. Lingvistler şu vaqta çenlidine 30 sanı daşarı yurt sözüne Özbek alternativalarını teklif ettiler. İştoporunun hünermenleri halkı dilin ıkvalına biperway qaramazlığa ve daşarı yurt sözlerinin milli analıklarını ara alıp maslahatlaşmağa, işten qatnaşmağa çağırdılar. Yurdun intellektualları Özbek dilinin yağdayına ençime gedek alada bildirdiler.